Takže dobré odpoledne, děkuji za představení. Chci říct, že skutečně jsem tady moc rád, protože se tady cítím jako doma, myšleno jako u nás na manželských setkáních v Kroměříži, protože podobně jako tam i tady můžeme vstupovat, začínat chválami, modlitbou a vědomím, že Bůh je s námi. A taky možná bych rád řekl, že si moc vážím všech, kdo své manželství berou vážně. Kdo mu prostě chtějí věnovat nejenom to, že v něm jsou, ale že pro něj něco chtějí udělat. A tak si vážím toho, že jste tady vy, ale také toho, že je to už 15. vaše konference, protože si někdy uvědomuju, že v církvích jsou důležitější konference charismatické, teologické, biblické, evangelizační. A těch prorodinných, manželských asi moc není. A přitom v dnešní době, jak to vidím, je stále více potřeba právě tady tohoto. Protože dneska to, jak žijeme, nejenom jako jednotlivci, křesťané, ale jak žijeme ve svém manželství, ve své rodině, tak to je největší evangelizace. Lidi nám už moc nenaslouchají, co víme o Bohu a co chceme říct, ale vnímají sousedé, lidé, s kterými se setkáváme, jak žijeme. A tak jestli chceme hájit rodinu, tak ji musíme žít. A tak chceme k tomu přispět i tím, že se s váma podělíme o téma manželská intimita nebo intimita v manželství.
Když jsme si připravovali spolu s Milošem tuto přednášku, tak a zadali jsme si na Google heslo intimita, tak na nás počítače vyskočilo. Intimní kosmetika pro ženy, intimní partie a dotyky, taky intimky, nové, lepší dámské vložky a samozřejmě taky intimita, sexualita, sex. Taky jste si pod názvem intimita manželství představovali především intimitu sexuální, milostný mezi váma a vaším partnerem?
Možná, že ano, protože je také důležitá. Ale my bychom rádi toto odpoledne mluvili o intimitě, která je možná hlubší, možná širší, možná důležitější.
Celistvější.
O intimitě, kterou je někdy i těžko vyjádřit slovy. O intimitě, důvěrnosti, z radosti toho být spolu, jaká vzniká třeba mezi tátou a malým synkem při pohledu na zapadající slunce. A nebo mezi maminkou a nově narozeným děťátkem. Ale samozřejmě také v něze pochopení jeden pro druhého mezi mužem a ženou.
Hlubokém souznění třeba milostného aktu. My jsme Miloš a Gita Vyletělovi a už jste tady slyšeli, že pocházíme ze Slovenska a příští rok budeme slavit 40 let našeho manželství. Máme dohromady 124 let. Jsme stejně staří a máme 124 let, tak si to můžete vypočítat. Jako studenti jsme se zamilovali, když nám bylo 17 let, pak jsme spolu 6 let studovali a chodili. Naše chození, naše snoubenectví bylo velmi otevřené. A dá se říct, že začátku možná já jsem byla víc otevřená než Miloš, Miloš byl takový stydlivější. Povídali jsme si o všem možném, o našich plánech, o našich ideálech, o naší budoucnosti, ale také o tom, co nás zajímalo, o našich zájmech, co jsme četli a taky jsme si vyměňovali názory na politiku, na víru a zkušenosti. Hodně jsme cestovali, byli jsme takoví čundráci, stačilo nám velice málo, vidíte, jedna, dvě celty. A byli jsme rádi v přírodě, poznávali jsme se. Já jsem byla dítě spíš města a Miloš byl spíše dítě lesa. Takže jsme spoznávali i své slabé a silné stránky. Navštěvovali jsme své rodiny. Poznali jsme se docela dlouho, takže jsme vlastně už vkročili i do svých původních domovů. Seznamovali jsme se s různými rituály, s různými takovými skutečnostmi v těch rodinách, kdo to jak má, a tradice, zvyky. A od prvního už setkání jsme byli pro sebe velice přitažliví. Zahořeli jsme vlastně láskou na první pohled. Probouzela se v nás vášeň. Často jsme se drželi za ruku, dívali jsme se do očí, hladili jsme se. A vlastně postupně ta vášeň v nás prostě rostla a rostla. Miloš byl nevěřící. A tak mnohé naše rozhovory a setkání byly o tom, že jsme se hádali o tom, jestli Bůh je, jak chceme žít s vírou nebo bez víry, a o věcech, které se týkaly Boha a stvoření. A taky jsme spolu prožili velice hlubokou intimitu v našem vztahu, když Miloš konvertoval na vysoké škole. A pak jsme ještě spolu studovali, chodili na koncerty, do divadla za bohatou kulturou Bratislavy. A z toho všeho, co jsem vám tady povídala, tak v tom jste mohli zaznamenat, že to naše chození, to naše objevování jeden druhého trvalo docela dlouho. A vlastně v tom našem rodicím vztahu jsme prožívali zárodek intimity, naší důvěrnosti. Skrze toto všechno. Nejenom skrze tu vášeň, která se vlastně přirozeně v nás drala, skrze hormony a skrze tu zamilovanost, ale skrze všechno to, co jsme dokázali si sdílet a co jsme prožívali společně.
Takže se dostáváme k intimitě, co to vlastně intimita je. Jestli na ní potřebujeme moc času nebo málo času, a o co tady vlastně jde. Intimita je od latinského intimus, znamenající nejvnitřnější, nejdůvěrnější, ale také skrytý před ostatními. To znamená určený jenom pro mě, anebo jenom pro nás. Ale pod intimitou si můžeme představit také blízkost, výlučnost, důvěrnost, určité tajemství. Zkuste si představit, když se řekne, že je něco důvěrné, tak ono je to vlastně tajné. Jo? Je to určené jenom pro tebe. Takže na intimitě je to krásné, že to je něco, co nás spojuje, protože to nepatří nikomu jinému, jenom tobě a mně. A tak jste si asi přečetli ještě další věci, co všechno patří k intimitě. Je to taky ohleduplnost, péče o druhého, přijímání, souznění, porozumění. O tom tak nějak budeme povídat dál. My teď máme pro vás připravený takový malý úkol a předtím jsem ještě chtěl říct, Gitka říkala, co bylo intimní v chození pro ní, a já jenom tak jako, než vám dáme úkol, aby vy jste si řekli, co bylo intimní pro vás, tak jenom řeknu, že jsem si vybavil například, jak mi Gitka dovolila v těch 17, když jsme začali spolu chodit, a když přišla k nám na návštěvu, aby ji rozčesal vlasy. Měla dlouhé, ještě delší vlasy, jako teď. Nosila je zčesané takhle do chocholu, ale musela se umýt a tak, když šla spát, nebo, tak mi dovolila, aby ji rozčesal vlasy. A já jsem byl v sedmém nebi, a říkal jsem si, tak to je výsada jenom moje. Určitě jí už maminka ty vlasy nečeše. Teď už jsem jediný na světě, kdo jí může ty vlasy rozčesat. Tak například, i to může být kus naší intimity. A teď bychom vám dali takové 2-3 minuty. Zkuste si, předpokládám, že jste tady většinou jako manželské páry, takže se otočte k sobě, a zkuste si říct, co se vám vybavuje. Jedna věc, co bylo intimní chvílou důvěrnosti, kdy jste cítili blízkost od svého partnera. Takže děkuji. Snad jste si stihli alespoň jednu věc takhle připomenout a jeden druhému sdělit, abychom vlastně všichni nějak byli v tématu. A možná bychom už ani víc nemuseli mi povídat, že už byste to zvládli sami. Nicméně budeme pokračovat. Asi jste si u tom povídání, co to je intimita, řekli, no vždyť to je něco, v podstatě to je láska. A nejste daleko od toho. Protože jeden psycholog, jmenuje se Robert Stenberg, v roce 86 popsal takovou svoji teorii lásky a řekl, že jak on to vidí, tak láska má několik složek anebo projevů, které se vzájemně namíchávají. A jedním z těch důležitých projevů lásky je právě intimita. Dalšími jsou vášeň a oddanost. A aby to bylo rychlejší, tak já to radši tak víceméně budu číst, že vášeň ta zahrnuje sexuální vzrušení, je to vášnivá láska, pocit euforie, pobláznění. Někdy se také říká horká složka, protože tam ty pocity pracují naplno. Víc než pocity jsou to hormony a je to prostě to, co s náma úplně až fyzicky hýbe. A když se vztah založen jenom na silné vášni, když je teda bez závazku oddanosti a intimity, tak říkáme tomu bláznivá láska, že to je zralé k různým střeštěnostem. Avšak můžeme ji říkat i láska na první pohled, kdy je pro partnery důležitá především fyzická blízkost a atraktivita. No, vím, o čem mluvím, protože to se mi stalo právě s tou Gitkou. Já jsem ji vůbec neznal, vůbec jsme nechodili spolu do školy, šli jsme na nějakou biologickou olympiádu do Bratislavy a tam jsem zahlídl nastupovat zrovna do toho autobusu, kam jsem nastupoval i já, takovou kudrnatou blondýnku, oblečenou trošku country, jo, a prostě mé srdce už se vznášelo a tlouklo mi někde tady v hrdle. Takže to je ta vášeň, ta první. Nicméně, když z této vášnivé lásky, když se k ní přidá intimita a závazek, tak může vzniknout docela pevná a krásná láska. Pokud nepřijdou, tak obvykle, tak jak se rozhoří, tak brzy i vyhoří. A pak je to láska sebeodhalování, intimita. Zahrnuje blízkost, pocit být milován, vzájemné poznání se, empatii, oporu, sdílení se. Vztah, ve kterém je přítomná pouze intimita, co má dva jedince, se navzájem velmi dobře poznávají, sdílejí, prožívají nějaké ty prožitky, přijímají se se vším všudy, klady i zápory, avšak fyzická vášeň je k sobě netáhne a nemají potřebu spolu budovat žádné závazky, tak taková láska de facto zůstane jenom jakýmsi přátelstvím. Že dva lidé jsou si blízcí, ale každý si jde z času na čas po svém. No a pak nastupuje třetí láska.
A ta je závazek, ta je oddanost, je to láska věrnosti. To je vlastně taková složka celé té lásky, kdy nám jde o budování dlouhodobého vztahu, kde nám nestačí jenom ta vášeň, anebo to je jenom vlastně sdílení přátelství a kamarádství, ale chceme skutečně toho druhého udělat šťastným ve své věrnosti a oddanosti. A samozřejmě, že příkladem to, že funguje jenom oddanost, bez intimity a vášně, se někdy stává třeba u starších manželů. A my jsme už skoro důchodci, a tak víme, o čem to je, když v určitém období našeho života ta vášeň už není taková silná jako na začátku toho našeho setkání, a kdyby nebyla v našem vztahu intimita, kdy se sdílíme a prožíváme něco spolu, tak ta oddanost samostatná o sobě je vlastně jenom určitá forma závazku. Je to něco, v čem manželé zůstávají jenom pro formu závazku. Třeba, že mají děti, že mají společný majetek, že mají dům, že mají z toho finanční výhody. Ano.
Například.
Ano, že jeden má důchod a druhý ne. Tak je to závazek, je to taková dohoda, že zůstanou nějakým způsobem spolu.
Takhle jsme si řekli, že vlastně jednotlivé ty tři druhy lásky nebo projevy lásky mohou být existovat samostatně ve vztahu, jaké to má výhody a nevýhody. Ale oni se někdy začnou promíchávat dva ty druhy lásky. Mm-hmm. Například vášeň s intimitou. A tomu říkáme romantická láska. Protože to vzplanutí vyvolá touhu nejenom potom dotýkat se a prožívat tělesně tu lásku, ale touhu toho druhého lépe poznat, objevovat, sdílet se s ním. A to už je o rande, o chození a o sdílení nejenom té vášně, ale i intimity. To je romantická láska.
Přátelství a kamarádská láska je vlastně ta spojnice mezi intimitou a oddaností. Z nějakých důvodů vášeň mizela, anebo není tak důležitá teď v tom vztahu, tak se buduje silné přátelství, když se sdílíme a zároveň chceme spolu být. Mně to tak trošku připadá, jako když si představím vztah v rodině, sourozenectví, nebo rodinné vztahy mezi rodiči a třeba dětmi, tak tam ta oddanost, to, že patříme k sobě, stále zůstává a je, pokud ta rodina je trošku, ty vztahy v rodině jsou zdravé a je tam ta složka sebeodhalování, tak jsou to samozřejmě velice dobré, silné vztahy přátelství, kamarádství, potřebnosti jeden druhému.
A tak je to ještě více láska starších manželů, kde skutečně ta vášeň už přirozeně odeznívá, ale oddanost a intimita se snoubí a to jsou prostě ti krásní manželé, kteří se drží za ruce a jdou spolu a povídají si a je jim fajn. No a pak tady máme pošetilou nebo fatální lásku, jak tomu ten Štenberg říká, a to je, když se spojí oddanost a vášeň. To si člověk umí těžko představit, co to je, ale on jako příklad uvádí, když z té vášně žena otěhotní, čekají spolu dítě a ten muž není zbabělec, ale se aspoň rozhodne, že jaksi bude čestný, veme si a postará se o ně. Nicméně, je to boží požehnání, když k tomu se pak přidá i intimita. Když ne, tak je dost možné, že se budou trápit celý život a že dříve nebo později se rozvedou.
Úplná celistvá láska, to je vlastně ten prostředek, ta plocha mezi těmito třema vrcholy, tak to je typem lásky, kde jsou přítomné všechny ty tři komponenty. Mně to přijde, když jsem ten obrázek viděla, je to takové nádherné prolínání se. A je takový velikánský ideál. Je to takové velice ideální, harmonické, vyrovnané, všechny ty přímky i ty vrcholy. No, ale v životě, věkem a vůbec tím, čím žijeme, změnou rolí v určitých údobí našeho života, tady k této harmonii musí napomáhat to, že proto něco budeme dělat. Že budeme vlastně tu harmonii usilovat. Že je to důležité i kvůli tomu, že jako kdyby v jedné kuchyni jsou dokonce dva kuchaři.
Jinak ještě k tomu řeknu pro možná takové jednodušší zapamatování. Mně to připadá tak, že vášeň to je jakýsi start, anebo chcete-li jakási třešinka na dortu, nebo koření v dobrém jídle. Prostě bez toho to není ono. Ale dá se bez toho třeba najíst, anebo žít, bydlet a tak dále. Oddanost, to je vlastně to, co dává stabilitu. Ať už jsou to pevné základy, nebo zdi a střecha domu. Jo? Kostra, skelet. Prostě to, co to drží pohromadě, a to, kdyby tam nebylo, tak nejspíš dlouho nevydrží. A intimita, to je to, co to naplňuje duchem, to, co to naplňuje obsahem, smyslem, vizí, prostě vším, co dává takový jako plný život. Takže tolik tady k tomuto trojúhelníku lásky, ke kterému se možná vrátíme, ale mluvíme o něm také proto, že to stěžejní tam je, jako kdyby, nebo to naplňující je právě ta intimita.
Někdy v literatuře se to nazývá taky triangulární trojúhelník lásky. Podle tohoto, podle Ostenberga, to můžete najít v literatuře.
Proč teda mluvíme o intimitě? Ze tří důvodů. Jednak proto, že je to významná potřeba pro náš život. To potřebujeme. Jednak proto, že intimita pomáhá budovat manželskou jednotu, že k sobě patříme. A jednak proto, že intimita nám pomáhá uzdravovat naše vnitřní zranění. Teď pár slov k tomu. Je to důležitá potřeba. Řada psychologů to skutečně považuje za něco, co je nezbytné pro naše psychické zdraví, pohodu, život. Každý z nás má v sobě, věřím tomu, že od Pána Boha zakódováno, že potřebujeme někoho blízkého, někoho, s kým si rozumíme, někoho, kdo je ochoten nás vyslechnout a kdo nás neposuzuje, neodsuzuje, jestli jsou to věci našeho úspěchu nebo neúspěchu. Někoho, kdo nás nepodrazí. Prostě někoho, kdo nás přijímá takového, jaký jsme a pro koho třeba i my můžeme takovým být. Takže je to potřeba a je to v dnešní době možná ještě výraznější, protože ta dnešní společnost vlastně blízkost technizuje. Takže vlastně ztrácíme blízký konkrétní kontakt s lidmi tváří v tvář.
Stkáváme se jenom přes mobily, přes Skypy, jo, úplně se stáváme takovým mechaničtí,
a další
neblízcí,
riziko je,
nelidští.
Že roste individualismus, egoismus, takže my jednáme jako egoisté, ale přitom pořád v nás zůstává to Bohem dané touha po blízkosti člověka. A kdo by nám měl být bližší než náš partner v manželství?
A ještě je tam i taková narůstající falešná rovnoprávnost uniformity mužů a žen v manželství. S tím se setkáváme teď velmi často. A vlastně podle našeho přesvědčení je právě ta snaha a mluvení a naplňování pro náš život intimity, je intimita se stává takovým pokladem pro manželství. Už tam kliknu, že intimita vytváří manželskou jednotu. Už Bibli vlastně v knize Genesis 2. kapitoly 24 se dovídáme, že ta popisuje, Bible popisuje jednotu muže a ženy. Tím nádherným veršem, který znáte, že proto opustí muž svého otce i matku a přilne, musíš to kliknout, ke své ženě a stanou se jedným tělem. Tak tahle jednota, tenhle ideál, tahle výzva pro nás, která velice zavání tou touhou po intimitě, je vlastně, ta jednota zahrňuje všechny oblasti našeho života. Materiální, duševní, fyzický, duchovní a citové spojení s partnerem.
Já to beru tak, že intimita sama o sobě není tou jednotou, ale tím, že budeme intimitu, tak prohlubujeme také jednotu. A že je to také vlastně Bohem daný dar nebo nástroj. A dostáváme se k třetímu důvodu, proč o tom mluvíme. Věříme tomu s Gitkou, že intimita, jak roste, tak pomáhá uzdravovat naše vnitřní zranění. Pomáhá uzdravovat to, co v nás ještě není úplně v pořádku. Máme s tím s Gitkou bohatou zkušenost, ale snad jenom jeden příběh. Když jsme byli dávno někdy v tom roce 95, jak se tak na nás dívám, to jsme ještě neměli šediny, ve Finsku na manželských setkáních, tak po týdnu společného sdílení, povídání si o tom, co je v našem vztahu hezké, co bychom mohli udělat lepším, co chceme jeden pro druhého udělat, tak na závěr je takzvaná maturita v uvozovkách. Je to půl den, řekněme 3-4 hodiny, procházka přírodou a tam je několik úkolů. A jeden z těch úkolů byl, řekněte si, co těžkého se přihodilo ve vašem dětství, ve vašem životě, co vás pořád zneklidňuje a odebírá vám třeba sílu naplno milovat a být tady jeden pro druhého. My jsme takhle šli, krásná příroda, viděli jsme tam takové kameny, tak jsme si tam přebrodili, sedli na ně a chvilku jsme se nechali unášet tou krásou, fakt jsme se cítili jako Bohem obejmutí a přitulení, jak žblukaly vlny a kolem nás bylo vidět i ty rybičky, jak tam prostě připlavali a usmívali se na nás. Že?
Bylo to takové nádherné jezero, dost velké, s kamenitým.
A my už jsme si předtím několik let takhle povídali o různých věcech, protože to už bylo asi po páté, po šesté, nebo po sedmé jsme byli na manželských setkáních a najednou právě tady a teď vznikla ta chvíle, kdy Gitka cítila tu intimitu, to bezpečí, tu blízkost, že by mi chtěla říct něco, co se stalo v jejím dětství, v jejím dospívání, co ji moc trápilo. Začala nejistě, pomalu. Já jsem poslouchal, byl jsem s ní, držel jsem ji za ruce. Dovídal jsem se věci, z kterých mi bylo smutno. A tak začala plakat Gitka, pak jsem začal plakat i já. Obejmuli jsme se a věděl jsem, že to je něco, co neřekla zatím ve svém životě nikomu jinému, než právě mě. V tu chvíli jsem cítil, že je to prostě posvátný okamžik, posvátné místo. Je něco, co se těžko slovy nějak popíše. Modlili jsme se spolu právě za tu událost, nebo za ty události, o kterých mi Gitka říkala. A bylo nám spolu dobře, protože Gitka věděla, že takhle může odplavit, nechat odejít ty chmury a ty těžkosti a bolesti, které pořád zůstávaly. Takových a podobných chvíl samozřejmě člověk nezažívá v životě mnoho, ale jsou to jedny z těch, které významným způsobem vytváří naši vzájemnou blízkost, důvěru. Samozřejmě to pak souvisí s tím, jak se chováme, co s tím děláme, abychom něco tak křehkého, přitom tak velkého, nějakým způsobem nepošlapali nebo nesvětili. Od té doby jsme samozřejmě se k některým věcem vraceli, povídali si, ale tak, jak povídal Honza s Ivou dopoledne, už tom nebyl ten pláč, už tom nebyla ta bolest, už to bylo lepší. Nejenom od té doby, ale i z dalších zkušeností vím a věřím tomu, že křesťanští manželé, kteří se skutečně mají rádi a snaží se jeden pro druhého dělat to nejlepší, budují intimitu, jsou si nejlepšími psychoterapeuty a pomocníky pro svůj život, pro svou proměnu, pro svůj růst. Jsem si také vědom toho, že ne všude se to podaří. Takže nezbývá než děkovat, když se to někdy takhle podaří. A jak se vytváří intimita?
Skutečná taková pravá, pevná intimita se vytváří jenom oboustrannou vstřícností. Tady je někdy vlastně ten kámen úrazu, že se někdy na to cítíte velice sami. Ale podmínkou toho budovat já a ty jsme my. Budování intimity je opravdu potřeba vyjít i z jedné, i z druhé strany si vstříc. Naplní si tady vlastně slova manželského slibu. Já se ti dávám a já tě přijímám. A složky, z které se ta intimita vlastně skládá a je tvořena, je sebeodhalení, to znamená ochota otevřít své srdce svému partnerovi, svůj vnitřní svět, jako kdyby říkáme tomu taky otevřít okno a nechat se poznat, mít v sobě vlastně odvahu, nechat se tomu druhému poznat. A druhou tou částí je citlivé přijetí svého partnera poznávat, přijímat ho a jednat v souladu s ním. Takže ty dvě složky tam vlastně vytvářejí tu oboustrannou vstřícnost. My máme takový symbol pro to a je to okno. Je to takové okno na pláž, okno do života, okno na mořskou hladinu, které vyjadřuje vlastně otvírám tvé srdce, dávám se ti, ale zároveň přijímám tě, záleží mi na tobě. Pojď, můžeš bezpečně vstoupit. V následující části ještě vám budeme povídat o okolnostech, které vlastně ovlivňují vytváření intimitu, které ovlivňují vytváření intimity. Je to těchto pět bodů, které postupně si teď rozebereme.
Takže v první řadě budeme mluvit o tom, že máme různou schopnost intimitu prožívat. A tato schopnost může být podmíněna více faktory. Jako první tady máme třeba výchovu. Výchovu v původní rodině, tam, kde jsme vyrůstali. Jaká tam byla základní důvěra? Jaké jsme tam prožívali bezpečí vztahu a domova? Já jsem měl skvělou rodinu. Mámu, tátu, bráchu. Maminka ale byla hodně temperamentní, cholerická. Říkávám,
že
emancipovaná učitelka. Emancipovaná učitelka. V jeden okamžik mi dokázala vyjádřit ohromnou lásku, obejmout mě, vypusinkovat, vypolipkovat a prostě úžasné. A v jiný okamžik mě dokázala setřít neskutečným způsobem. Jo. Zažíval jsem také italské výbuchy její lásky k mému otci, když přišel pozdě z práce, anebo prostě jí bylo špatně. A to všechno způsobilo, že já jsem se byl velmi nejistý tím, co můžu říct a co nemůžu říct. Protože maminka při těch různých výbuších klidně použila cokoliv, jo, a i nejsprostějším způsobem tátovi vyčetla i to, co nebylo pravda, jo. Takže jsem měl nejistotu. Na druhou stranu, táta byl velký přítel a s ním jsem prožíval něco takového, jak jsme viděli tam na začátku. Otec a syn. My jsme prožili hodiny, dny a měsíce spolu v přírodě a nemuseli jsme ani o tom mluvit. A zase díky tomu jsem se naučil přeci jenom trochu i důvěřovat.
Dalším takovým vlivem rozvoje intimitu je zkušenosti ze života. Je to to, o čem teď Miloš mluvil, ten můj příběh, kde jsem vlastně byla vnitřně zraněná a tím pádem jsem se bránila intimitě s Milošem, protože jsem si říkala, že všichni muži jsou takoví, jaký byl můj otec. Nemůžu mu důvěřovat. Nemůžu důvěřovat jeho lásce. Takže na jednu stranu to mě k němu táhlo a vnímala jsem, že toužím po něčem takovém, a co jsem ještě tenkrát nenazývala intimitou, ale po té blízkosti, po té vroucnosti toho vztahu, ale zároveň jsem vnitřně byla zablokovaná. A skrze tu bolest, skrze vlastně tu neschopnost se otevřít, jsem se intimitě bránila.
Pak je to vůbec naše biologická nebo genetická dispozice, psychická. Lišíme se jako muži a ženy. Obvykle ženy jsou otevřenější, mají větší touhu se sdílet a být si blízko ve vztazích, a naopak muži jsou takový rezervovanější. Ne, že by to bylo pravidlo, ale prostě to tak spíš bývá. Líšíme se také svými temperamenty. Někdo je spontánní, otevřený, srdečný, důvěrný, někdo je váhavý, uzavřený, opatrný, bázlivý. Takže prostě i už jenom to, že jsme každý jiný, podmiňuje to, jak jsme ochotní intimitu v manželství rozvíjet, budovat, jak se k ní stavíme. Může to mít různé příčiny, různé jaksi důvody. Důležité je si to uvědomit, že to tak je, a pokud můj partner je rezervovanější, tak spíš to respektovat a společně přijít na to, proč to je, nebo co se s tím dá dělat.
Prožívat blízkost v manželství nabourává strach. To byl vlastně ten můj problém. Strach z nevyzpytatelného mého otce, který byl uzavřený, přísný. Nikdy jsem se doma necítila bezpečně. A vlastně strach z jeho nároku, z jeho trestu. A v podstatě nikdy jsem nenašla k němu vztah, že by jsem cokoliv mu mohla svěřit. Právě pro tenhle strach, který mě vždycky svíral, když se vrátil třeba z práce, protože vždycky mi vystoupila myšlenka, co zas bude. Jejich vztah s maminkou nebyl vůbec ideální manželství, bylo takové těžké manželství. A tím jenom chci říct, že to vlastně může taky silně nabourávat potom ten můj vztah manželství s Milošem. Samozřejmě, že s tatínkem jsem si vztah skrze odpuštění a skrze opravdu milost Boží řešila několik desítek let, než jsem i tenhle strach teď vlastně... myslím, že hodně i vytrvalou láskou Miloše, jeho dobrotivostí a takovou jemností dokázala v sobě vyléčit a dokázala se strachu zbavit.
Naopak intimita roste v prostředí, kde se cítíme bezpeční. Snad tomu nemusíme nic víc dodat. Pouze slova profesora Pavla Říčana, křesťanský psycholog, kde v jedné ze svých knížek Cesta životem píše:
naplno vstoupit do intimního vztahu a bez výhrad se v něm angažovat vyžaduje velikou odvahu. A já bych k tomu možná i dodala, že někdy je toto cesta na celý život. Na celý život vašeho vztahu.
Ano, zařadili jsme to tady proto, abychom si byli vědomí, že málo kdy v nás samotných a v našem manželství jsou podmínky ideální. Spíš naopak. Jsme lidé slabí, křehcí, nemocní, někdy přehnaně sebevědomí, někdy utáplí, prostě každý jsme nějaký. A bez Boží milosti, bez Boží pomoci to nejde jít dál a skutečně udělat s tím naším manželstvím, s naším vztahem, jaksi naplno to, co Bůh zamýšlel s námi. A tak jenom reflexe, jenom chvilka něčeho, o čem dobře víte, ale abychom si toho byli vědomi, že bez Boží blízkosti v našem životě to nejde. Takže na prvním místě Bůh nás ujišťuje o své bezpodmínečné lásce agape. Na mnoha místech, v Žalmech, v Izajášovi, a vy byste mi ještě mohli říct, kde dál, se píše: neboj se, já jsem tě vykoupil, já jsem s tebou, já tě nenechám, ať půjdeš přes řeky, přes nebezpečí.
Já tě miluji opravdu bezpodmínečnou láskou agape.
Není to jenom proto, aby to bylo napsáno v knize, je to proto, abychom se snažili nějak to objevit pro svůj život. Ne objevit takhle, že to chytneme tady do ruky, ale tak, že to prožijeme ve svém srdci, ve svém nitru. Bůh mě miluje, jsem Bohem milovaný syn, dcera. Teprve tady toto nám dává dostatek síly i pokory milovat. To znamená víc myslet na toho druhého, než na sebe a tak dále.
A právě to je ta druhá výzva, kterou nám Ježíš vyzývá pro lásku nášho vztahu. Jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem. Ten druhý je tady proto, aby ho manželství učinila šťastným, abych mu naslouchala, aby ho dokázala přijmout takový, jaký je, ale zároveň sama ze své síly, ze své lidské slabosti ho toho nejsem schopná. Takže vždycky se utíkám vlastně k té lásce Boží, skrze kterou vnímám, co všechno mě, milostivého a milostiplného, milosrdného se od Boha mě dostalo a to mě takovým způsobem zavazuje a připomíná mi to, jak já mám jednat s Milošem.
Víme, co je nejdůležitější Boží přikázání a druhé nejdůležitější po něm. No a jestli přijmeme za své Boží lásku v nás, Boží výzvu, abychom milovali, tak ještě vězme, že Boží láska v nás působí. Tak, jak píše apoštol Jan ve svém prvním listu. Jestliže se milujeme navzájem, Boží láska v nás dosahuje dokonalost. Jeden z možných překladů.
Je to vlastně ona Boží láska, která uzdravuje, proměňuje, uschopňuje nás.
A intimita, důvěrnost je právě způsob, jak to máme udělat. Protože Bůh sám se k nám sklání, aby nám řekl, ty jsi jedinečný, tak jak jsme si tady zpívali v jedné té písničce, Immanuel. Já tě vidím, já tě znám mezi všemi 90 nebo 120, kolik je vás tady, tak tebe konkrétně, Františku, Jene, Marie, znám, já jsem si tě vyvolil. A stejně tak, jako já tě znám a povolávám tě k intimitě se mnou, tak ti dávám mě Gitku, Git se mě, aby jsme se ujišťovali o tom, že jsme jedineční, vyvolení, milovaní. Je to nádherné tajemství, je to prostě úžasné. Nejde to hned, máme na to celý život.
Ještě si pár slov řekneme o identitě a intimitě. Identita je poznat sám sebe, budovat sám sebe. Je to o vlastně sebevědomí, vědět, kdo jsem, mít se rád. Psychologové říkají, že vlastně silnou intimitu vytvářejí lidé, kteří mají silnou osobnost, silné sebevědomí. Mně to připadá úplně jako tak vysoký ideál, protože kdo z nás vstupoval do manželství s tím, že se poznal, že sám sebe poznal. Že měl silné sebevědomí, že byl vybudovaný, že se měl rád za všech okolností. Takže vlastně tady si uvědomujeme jednu takovou vlastnost nebo jednu takovou příčinu, že proč se to nikdy někde nedaří. Protože lidé se slabou identitou mají problém vytvářet vlastně zdravou intimitu. Zdravé sebevědomí osobnosti, to je velká věc, ale je to při vstupu do manželství téměř nemožné. K tomu mně přišlo na rozum, že k tomu úžasně napomáhá chození. To, že jsme třeba 6 let chodili s Milošem, tak to někomu se to zdálo dlouho, ale já si uvědomuji, že v tomto...
Mě taky.
že v tomhle období, já jsem dozrávala ve svém sebevědomí. Jo? Já jsem najednou zjišťovala skrze ty prožitky, skrze tu kulturu, skrze přátelství, skrze studium. Objevovala jsem sama sebe a potom i proto ten vstup do manželství vypadal zcela jinak, než kdyby jsme se vzali v těch 17 nebo 18. Takže je to taková báječná doba, kterou já velice schvaluji mladým lidem i svým synům, protože si myslím, že pro nás bylo velice podstatné pro to, jak pak to naše manželství dál vypadalo.
Na druhou stranu je potřeba to vzít vážně, jestli psychologové vědí, že jenom lidé s relativně zdravým sebevědomím jsou schopni hlouběji a jaksi zdravěji budovat intimitu, tak je dobré to vědět a nějak na tom pracovat. To, jaké máme sebevědomí, to, jak si sami sebe uvědomíme, jak se poznáme a poznáváme, hodně závisí na nás. Čili je to úkol pro nás. Jinak se nám může stát, že nás postihnou, anebo už i do určité míry prožíváme nějaké takové nerovnováhy v tom vztahu. Protože člověk se slabým sebevědomí, slabou identitou, buď se jaksi příliš podvolí, anebo ovine jako břečtan, bylo tam v jednom článku, kolem toho partnera a nedá mu dýchat. Jo, úplně se na něho napojí a vlastně ztratí svou identitu a identifikuje se s tím partnerem. A nebo se uzavře do sebe, vycouvá z toho a v podstatě žádnou intimitu nebuduje, protože se bojí, že ztratí i to málo, co o sobě si myslí nebo má. To je obrazně řečeno. No a jiným, zase přehnaným sebevědomím se může projevovat to, že ovládáme toho partnera,
manipuluje,
že ho nějak manipuluje,
znásilňuje ho.
A tak dále.
Já mám ještě takový krátký příběh, budu vyprávět. Na počátku našeho manželství se stalo vlastně to, že jsem převzala takový model soužití a model vytváření manželského vztahu od své rodiny. Moje maminka byla velice ambiciózní a silná osobnost a ta mi vždycky radila, že to, že budeme stejní, tak to mi pomůže vlastně lépe svému muži rozumět, protože to už si nebudeme muset ani nic povídat. Budeme stejní, budeme mít stejné myšlenky, stejné povinnosti, stejné zásady. No a protože jsem to viděla už v rodině své babičky a dokonce se mi zdálo, že takovým způsobem funguje i Milošové rodina, jeho maminka byla taky silná osobnost, tak jsem si řekla, že to zkusím. A tak jsem vlastně začala Miloše manipulovat podle obrazu svého a snažila jsem se ho proměnit vlastně do té podoby, jako ho chci mít já. Já jsem vůbec neuznávala nějaké rozdílnosti. Jo, myslela jsem si, že to je potřeba všechno setřít a budeme vlastně stejní. A nenechala jsem ho zůstat sám sebou, neumožňovala jsem mu projevit se a budovat růst v té své identitě. A pochopila jsem to až později, když jsem tak jako prozřela, jak velké bohatství je vlastně různost, rozdílnost nám. Že nemusím jít na všechno sama, že nemusím umět všechno, že je tady on na to doplnění. Takže jenom si chci říct, že můžete si nést ze svých původních rodin něco, co vás potom třeba úplně deformuje a udusíte vlastně toho svého partnera, protože nedovolíte mu se rozvinout a nedovolíte mu být tím, kým on skutečně je.
Další věcí, která ovlivňuje naše manželství a míru intimity, je autonomie, samostatnost. Každý z nás má potřebu intimity, to už jsme si říkali. Ale většinou máme i potřebu jakési nezávislosti, svobody, dobrovolnosti. Každý z nás má jinou míru potřeby intenzity té svobody. A pak jsme oba dva v manželství, no a tak zase v každém tom manželství to nějak jinak vypadá. Jsou manželství, které vytvoří velmi těsné soužití. Ať už proto, že se proto rozhodli dobrovolně, anebo proto, že jeden ovládá druhého. V každém případě někdy to může být nezdravé, příliš těsné soužití. To znamená všechno dělat spolu, o všem se radit, všechno spolu rozhodovat a tak dále a tak dále. Naopak jsou manželství, kde zase mají velmi volný ten vztah. Každý si zachovává svoji půdu. Každý má nejenom svou skříň, stůl a židli, ale má svůj účet, svůj čas a tak dále.
Své kamarády, své zájmy.
Své kamarády a tak. Asi je dobré hledat nějakou rovnováhu mezi tím těsným a volným soužitím. Teď už to jenom proletíme, jenom abychom si uměli představit, že někdo víc tíhne k té vzájemné blízkosti, někdo víc k samostatnosti. Někdo se chce víc sdílet a být otevřený a očekávat tu otevřenost u druhého, jiný si chce přeci jenom zanechat nějakou část soukromí a je uzavřenější. Někdo víc touží po sounáležitosti, někdo po nezávislosti. Jo? Někdo chce, aby měli společné hodnoty, potřeby a plány, někdo potřebuje víc respektu k osobnosti, odlišnosti, jedinečnosti. Něco podobné, jak tady Gitka před chvilkou mluvila o těch začátcích nášho manželství.
Tady je dobré si uvědomit, že každý extrém je nebezpečný. To znamená i to velmi těsné, pevné manželství, které vlastně, v kterém se nedá dýchat. A na druhou zase ta volnost, to je vlastně jako žití sám pro sebe. Takže já si myslím, že tady je hodně o zžívání, o komunikaci mezi námi, abychom si vlastně vysvětlili a vyjevili tomu druhému, po čem toužíme, co si chceme vlastně i společně zachovat a co zase potřebujeme jako něco jedinečné, co je pro nás důležité. Já to řeknu na takovém obyčejném případu, teď jak stárneme, my totiž spolu pracujeme, spolu spíme, spolu jíme, spolu máme kavárnu, kdy si chceme odpočinout,
nakupujeme,
spolu jezdíme na akce, spolu přednášíme. A teď po té 60. najednou já jsem zjistila, že já potřebuji být více sama. Já chci mít více času na sebe. Já chci mít čas, kdy si budu moc více malovat, něco kreativně vyrábět. Jo? A najednou prostě jsem se říkala, no ale jak to má Milošovi říct, jo? Že vždycky nám vyhovovalo, jak jsme spolu, jak prostě všechno nám dobře jde, že se sdílíme, jádáme, ale že jsme na to všechno dva. A teď chci být sama. Jo? Ale je to tak, člověk se vyvíjí, člověk stárne, člověk se mění. I v tom manželství se měníme. Takže vlastně vnímám teď, že potřebuju takovou to posunutí víc té autonomie k tomu respektování, po čem teď toužím ještě zažívat a obohacovat i druhé lidi. A je to o povídání si, o dohodě, o té otevřenosti tomu druhému.
Jinak pokud chceme, aby ta intimita v našem vztahu fungovala zdravě, tak musíme být identičtí a autonomní. A teď to řeknu na příkladu. Například po revoluci začátkem 90. let Československo a najednou došlo na to, že je potřeba se osamostatnit, rozdělit. Jenom ten, kdo zažije, kdo je sám sebou a má dost svobody, aby se rozhodl vlastně té samostatnosti a té svébytnosti nějak vzdát, tak to udělá plnohodnotně. Jinak když je do toho donucen, tak pořád se jaksi ohlíží a nebo je nespokojen. Takže o tom je ta identita a autonomie. Jinak my to teď budeme muset zrychlit, protože už čas jako kdyby utekl. Tady ještě máme část o tom, že to naše manželství se v čase vyvíjí a může se měnit intenzita naší intimity tak, v různých obdobích.
Tady je naše velká rodina. 4 naši synové a Valentínka, kterou jsme si vzali z dětského domova. Tak takhle velikánská rodina, vlastně, kterou jsme na začátku toho manželství velmi, velmi rychle nadobudli, protože naši synové jsou téměř po 2 letech za sebou. Takže a ještě k tomu Valentínka je jako Lukáš, takže jsme měli dvojčátka. Tak jak teď jak vypadal ten náš trojúhelník, ten triangel? Chci jenom říci, že byla to, tady jsme to ani se nesnažili nakreslit, protože my jste byli šokovaní. Váše intimita nebyla nikde. Jediný vrchol tohoto trojúhelníka byla oddanost. protože všechno se soustředilo na to, aby jsme přežili. To byl boj o přežití téhle velké rodiny, takže skutečně jsme strádali. Já to sama za sebe vidím, že ten triangel lásky byl úplně zhroucený. My jsme vůbec měli dostatek síl, nedostatek času, energie, nic tam nebylo, jenom ta práce a vlastně to naplnění toho, co strašně hořelo. Takže jenom tím chci říct, že to je možné. Jo? To souvisí taky s tím, že to manželství se vyvíjí, vyvíjí se ty možnosti, vyvíjí se a vlastně i my sami se vyvíjíme, i my sami stárneme. To znamená, že jsou tam i různé úskaly, nebezpečí. Ale přesto všechno, obnovit intimitu nám v tomto napjatém období našeho života hrozně pomohly manželská setkání. To byl jediný bod, kde my jsme se mohli zastavit, někomu strčit děti, tak jak vy máte tady ten babysitting, a mohli jsme si znovu jako uvědomit, o co nám v životě jde. Už vlastně a nějak tak nakopnout se pro ten další krok do té naší budoucnosti. Já si myslím, že přesto všechno, že jsme vždycky to zastavení jednou za rok udělali, tak to nám pomohlo vlastně přežít. A neustále bojovat o oživení intimity se opravdu vyplatí i v nepříznivých podmínkách, jaké jsou, když máte obrovskou rodinu, nebo je tam dlouhodobá nemoc. Myslím si, že je to správná, velmi důležitá investice. Protože nejhorší pro lásku je rezignace. Když už nic neočekáváte. Když už vlastně nechcete nic učinit. Když se o nic nesnažíte. Tak tenkrát láska umírá.
Jak usilovat o tu lásku, nebo jak o ní pečovat? Tady toto už jenom proběhneme.
A můžeme to třeba rozvinout v tom semináři,
v kterém budeme. Důležité je pečovat o vztah. Prostě ať se daří nebo nedaří, aspoň já se můžu rozhodnout, že něco pro svého partnera udělám a budu dělat. Abych mu dal najevo, že přesto, že ulítávám, že jsem nervózní, že jsem zapomněl vyzvednout dítě ve školce a telefonovala učitelka. Přesto, že tě miluji, odpust mě to, slyšeli jsme dopoledne. Takže pečovat o ten vztah a stále znovu se snažit a pokud mluvíme o intimitě, tak otevírat okna intimity doma partnerovi. A to už jsme si řekli, co to je intimita, že to je jenom to, co je jenom mezi náma dvouma. A dávat si pozor, abychom neotevírali okna intimity někde jinde. Je to velmi zrádné, protože my strávíme víc času v zaměstnání s kolegy a kolegyněmi, než se svým vlastním partnerem častokrát. Vím, kolik času jsem strávil s jednou vedoucí odboru, když jsem dělal na městském úřadě, jak jsme se radili o spoustě věcech. Jak jsme popíjeli kafičko a samozřejmě, že tam z času na čas přišlo na přetřes i osobní věci. A já jsem věděl, že asi musím vědomě dávat pozor, abych nemluvil s tou kolegyní o tom, co se děje ve mně a v našem vztahu, ale abych zůstal u toho, co je adekvátní rozhovoru s mojí kolegyní. Protože od toho pak může být jenom krůček k nebezpečným věcem, kdy nám bude lehčí nebo radostnější sdílet okna intimity s někým, kdo za nás nemá odpovědnost a my za něho, než s tou vlastní manželkou. Protože jinak, když se nebudeme sdílet mezi sebou, tak můžeme toho partnera v podstatě vyhnat z toho manželství nebo z toho prostoru intimity on bude hledat. Nejdřív mezi kamarády, pak mezi kamarádkami a tak dále a tak dále. Případně pornografie a to všechno, jo, to se na to nabaluje. Takže to už jenom tak narychlo. Ale můžeme k tomu také využívat podporu a pomoc.
všechny zdroje podpory, to neznamená, že vlastně se odstřihneme od čehokoliv. Tam znamená to využívat právě tak, jak máme tady konferenci nebo nějaké zastavení. Jsou to věci, které, to je zcela v pořádku. To znamená, že to můžou být i lidé, kteří jsou nám blízcí, ale kteří jsou vlastně přátelé našeho manželství. Nejsou naši osobní přátelé, které nás stahují někam a vytváříme velmi citovou vazbu s nimi, ale oni fandí našeho manželství. Takže jsou to různé manželské společenství. My máme manželské společenství 25 let v našem městě se stále stejnýma lidma. To je tak něco úžasné, je to bližší než rodina. Vzájemně prostě žijeme ten život i duchovní, i ten život už opravdu toho společenství jako velké obdarování a velice nám to pomáhá právě i při řešení různých těžkostí a bolestí, protože máme v sobě tu důvěru, máme tam tu bezpečnost toho, jak hluboce se už známe. To znamená, že všichni, že i tyhle ty lidské zdroje, ale i ostatní zdroje praktické, různý, já nevím, různé manželské setkání nebo různé cvičení duchovní, akce, ale taky kultura, film, divadlo, cokoliv, co je jako zdroj podpory.
Nakonec takový souhrn, co konkrétně můžeme pro intimitu dělat, tak je to v takových třech oblastech nebo dvou. Je to komunikace, neustále se snažit o komunikaci a jsou to společné prožitky a jsou to skutky, jeden pro druhého, skutky vstřícnosti. Komunikovat můžeme o všem možném. Pro intimitu je důležité právě to o všem možném. Kromě těch velkých a důležitých věcí říci třeba i ty drobnosti, které se normálně neříkají. Ale my mezi sebou, my dva, si to můžeme říct. A pak je to skutky vstřícnosti a pomoci vidět, co můj partner, partnerka, manželka potřebují. A pak jenom tak najít si čas pro sebe. Zajít do kina, udělat něco spolu na zahradě, věnovat se koníčkům, teda to až v důchodu asi, ale třeba tvůrčím aktivitám, připravit si přednášku pro konferenci. A to všechno, co děláme spolu, co prožíváme spolu, nějak vytváří tu síť, tu plnost té intimity. Je to modlitba společná.
Na závěr bych vás chtěli pozbudit, abyste nikdy nevzdávali úsilí o rozvoj vaší manželské intimity. Abyste bojovali. Ono to někdy se zdá, jako že to stojí hodně síly, stojí nás to hodně energie, ale oplatí se znovu povstávat i z neúspěchu, protože vnímáme, že budování intimity je velký boží dar pro naše manželství.
A tak vám přejeme, ať je vaše láska a intimita tak krásná jako a důvěrná, jako je vztah tohoto motýla této zářící květině. A k tomu, ať nám všem pomáhají i slova apoštola Pavla v listu Filipským, kterýma se s váma loučíme a samozřejmě budeme rádi, že se setkáme s těmi, kdo přijdou na seminář. Je-li možno pozbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování, dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku. Buďte jedné duše, jednoho smýšlení.
Ničem se nedejte ovládat ctižádostí, ani ješitností. Nejbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.
Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Amen.